Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Δενιέρη.
Λοιπόν, τα λέγαμε και την άλλη φορά ότι δεν προχωρούν οι αιτήσεις αυτές με το ρυθμό που ήταν αναμενόμενος. Σωστά.
Ναι, η διαδικασία έχει ουσιαστικά αποτύχει το κομμάτι αυτό. Για πολλούς λόγους, και για τις καθυστερήσεις και γιατί οι τράπεζες δεν ήταν έτοιμες να δεχτούν ένα σχετικό όγκο και φυσικά κυρίως γιατί οι προϋποθέσεις οι οποίες είχαν τεθεί για την προστασία της κυρίας κατοικίας δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Ήταν πολύ, δηλαδή ο πήχης ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
Επομένως, ο κύριος Σταϊκούρας που τον ακούσαμε να καλεί τον κόσμο να αξιοποιήσουν την ρύθμιση, σε ποιους απευθύνεται, αν εσείς λέτε ότι οι προϋποθέσεις είναι τέτοιες που και να θέλει ο άλλος, δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση?
Φαντάζομαι ότι η δήλωση έχει σχέση με το γεγονός ότι από τον Απρίλιο, από ό,τι διαφαίνεται από όλες τις πλευρές, δεν θα υπάρχει γενικότερα προστασία της κυρίας κατοικίας. Οπότε υπάρχει μια προτροπή να χρησιμοποιηθεί έστω και το υπάρχον πλαίσιο από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν. Υποθέτω πως αναφέρεται σε αυτό, δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει γενικότερα προστασία κατοικίας από τον Απρίλιο.
Ας δούμε λοιπόν καταρχήν τι μπορεί να κάνει ο κόσμος μέχρι τον Απρίλιο για να συζητήσουμε μετά το τι θα γίνει από τον Απρίλιο και μετά. Ουσιαστικά προλαβαίνουν κάποιοι, υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι που θα μπορούσαν να το κάνουν και δεν το κάνουν και για ποιο λόγο?
Κοιτάξτε, κύριε Ρενιέρη, υπάρχουν οι προϋποθέσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες αναφορικά με την προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω της πλατφόρμας. Αυτό είναι το ένα ενεργό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Όσοι υπάγονται σε αυτό, όσοι δηλαδή έχουν στεγαστικά δάνεια ή επιχειρηματικά δάνεια τα οποία τέλος πάντων είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος 130.000 ευρώ και εφόσον πληρούνται σωρευτικά και όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις αναφορικά με την αξία της κατοικίας, τώρα αυτά είναι γνωστά, τώρα δεν θέλω να τα νομίζω, δεν χρειάζεται να τα ξαναναφέρουμε.
Σωστά, ναι.
Έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και ενδεχομένως να υποφεληθούν και από μια επιδότηση της μηνιαίας δόσης από το ελληνικό δημόσιο κατά ποσοστό 30 ή 40% ανάλογα την περίπτωση. Αυτό είναι το ένα πλαίσιο. Το δεύτερο πλαίσιο είναι ο νόμος 3869, ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος συνεχίζει να ισχύει χωρίς να έχει βέβαια και με την αντικατάσταση του άρθρου 9 που είναι η προστασία της κατοικίας με την πλατφόρμα. Συνεχίζει να ισχύει αυτό το πλαίσιο και όλα αυτά μαζί με τον εξοδικαστικό ακούγεται ότι θα καταργηθούν τον Απρίλιο προκειμένου να αντικατασταθούν από ένα νέο πλαίσιο, από ένα νέο πτωχευτικό κώδικα ιδιωτών, ο οποίος θα είναι στο πλαίσιο βασικά της κοινοτικής οδηγίας για τη δεύτερη ευκαιρία και πρέπει να εναρμονιστεί ούτως ή άλλως η ελληνική νομοτάξη σε αυτό, οπότε θα υπάρξει ένα νομοσχέδιο ολιστικό το οποίο θα αφορά το κομμάτι αυτό χωρίς να υπάρχει προστασία κατοικίας τουλάχιστον με αυτά τα οποία ακούγονται ή διαφαίνονται.
Κύριε Κουβάρη, κάποιοι που δεν μπαίνουν σε αυτή τη ρύθμιση, κάποιοι που δεν μπαίνουν σε αυτή τη ρύθμιση, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να υποβάλουν τα χαρτιά τους για αυτή τη ρύθμιση που ισχύει τώρα μέχρι τον Απρίλιο, το κάνουν ενδεχομένως γιατί περιμένουν κάτι καλύτερο από το Μάιο και μετά?
Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ να...
Δηλαδή, περιμένουμε κάτι καλύτερο από το Μάιο και μετά?
Όχι, όχι. Είναι από το 2015 μέχρι και σήμερα. Αυτό το οποίο περιμένουμε κάθε χρόνο είναι κάτι χειρότερο. Και είναι δεδομένο ότι και αυτό το οποίο θα υπάρξει το Μάιο θα είναι σίγουρα χειρότερο από αυτό το οποίο ισχύει σήμερα.
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση κάθε φορά? Ακούω ότι σταματάει να προστατεύεται η πρώτη κατοικία σε σχέση τουλάχιστον με τους κακοπληρωτές, με αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν δόσεις, αλλά δεν το κάνουν εσκεμμένα γιατί το έχουν σύστημα. Είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Ναι, αυτή είναι η σημαία.
Ωραία. Είναι η σημαία την οποία είναι το σύνθημα. Τα ακούμε τόσα χρόνια. Πώς τους διαχωρίζουμε, με ποιον τρόπο, αφού δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, θα το κάνει από εδώ και έπειτα η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε τώρα, αυτό το θέμα με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και τα φαντάσματα τα οποία κυνηγάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και αποτελεί ίσως κάποια αφορμή για να αλλάξουν όλοι αυτοί οι νόμοι που έχουν αλλάξει κατά καιρούς. Τώρα δεν θέλω να... δεν θέλω δηλαδή να αναφέρω τώρα το τι έχει γίνει, γιατί πραγματικά είμαι οργισμένος με ορισμένα πράγματα που έχουν συμβεί. Και δικονομικά, αλλά και όσον αφορά τα πλαίσια προστασίας τα οποία ίσχυαν και εν μέρη συνεχίζουν να ισχύουν. Είναι αδιανόητο το 2020, σήμερα δηλαδή που μιλάμε, ενώ ισχύει η άρση τραπεζικού απορρίτου, άρση φορολογικού απορρίτου για αυτούς που έχουν καταθέσει και έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα προστασίας. Να συζητάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Είναι αδιανόητο οι τράπεζες να μην μπορούν να κάνουν control στις αιτήσεις αυτές, οι οποίες εκκρεμούν αυτή τη στιγμή είτε στο νόμο Κατσέλη, στις οποίες επίσης ισχύει η άρση τραπεζικού απορρίτου, Άρα γνωρίζει ο άλλος αν έχει τραπεζικές καταθέσεις.
Ξέρει πολύ καλά, ακριβώς.
Άρα γνωρίζει αν μπορεί να πληρώσει και δεν πληρώνει, αν είναι δηλαδή στρατηγικός κακοπληρωτής ή όχι. Θεωρώ ότι είναι τελείως προσχηματική η έννοια.
Άρα είναι μια μεθόδευση, λέτε εσείς τώρα, προκειμένου να πάμε στο καθεστώς μη προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Ακριβώς. Ούτως ή άλλως και η Τράπεζα της Ελλάδος τους κατατάσσει σε ένα ποσοστό 10% των αιτήσεων, ας πούμε, δηλαδή ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ μικρό το νούμερο και με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας, τα οποία βέβαια δεν ξέρουμε πώς προκύπτουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα στοιχεία, τα νούμερα.
Οπότε, από το Μάιο και μετά θα έχουμε μία νέα, βάζουμε μία κόκκινη γραμμή, να το πούμε έτσι, μηδενίζουμε το κοντέρ και μπαίνουμε σε μία νέα πλατφόρμα, όπου τι θα γίνει, τι περιμένετε, γιατί ακούμε διάφορα. Για ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, για πτωχεύσεις.
Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν δύο διαβουλεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Μία διαβούλευση αφορά τι θα γίνει με τις εκκρεμίσεις επίσης του νόμου Κατσέλη, αυτές δηλαδή που σήμερα εκκρεμούν. Εκεί πράγματι εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποια δημοτικεία της ευρύτερης περιφέρειας, τα οποία έχουν αρκετά μεκρινές δικασίμους. Υπάρχει μία συζήτηση για το τι θα γίνει με αυτές τις αιτήσεις, πώς θα συζητηθούν μέχρι τέλος του 2021. Αυτό είναι το πρωτεύον για την κυβέρνηση. Για να μην γελιόμαστε, δηλαδή που δεν ασχολείται αυτή τη στιγμή με την πτώση της κατοικίας ασχέτως ότι αυτό ακούγεται. Αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή κρίσιμο, η καυτή πατάτα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι τι θα γίνει με τις εκκρεμίσεις επίσης του νόμου, προκειμένου αυτές να συζητηθούν μέχρι τέλος του 2021. Γιατί αυτή είναι η δέσμευση που έχει δώσει η κυβέρνηση στην Ευρώπη.
Ξέρουμε περίπου αυτές οι εκκρεμίσεις αιτήσεις πόσες είναι?
Με βάση τα στοιχεία ήταν περίπου 95.000.
Είναι πάρα πολλές λοιπόν, οι οποίες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει το φάκελο, έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά και έχουν πάρει μια δικάσιμο που είναι από κάποια χρόνια, ακριβώς λόγω φόρτου εργασίας των δικαστηρίων.
Ναι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω κάτι, γιατί στην διαβούλευση, γιατί είχαμε συμμετάσχει στη διαβούλευση αυτή, το ζήτημα είναι ότι αναφέρεται ότι οι άνθρωποι αυτοί σκοπίμως κατέθεσαν αίτηση, πάλι δηλαδή τους κατονομάζουμε στρατηγικούς κακοπληρωτές, προκειμένου να λάβουν μια μακρινή, πολύ μακρινή δικάσιμο, 2029-2030, γιατί έχουν φτάσει τέτοιες ημερομηνίες σε κάποια περιφερειακά δημοτικεία της Αττικής, προκειμένου να έχουν αυτή την προστασία, την προσωρινή, ας πούμε, μέχρι τότε.
Γιατί ευθύνονται οι ίδιοι αν πήραν δικάσιμο το 30?
Αυτό αναφέρω και εγώ, δηλαδή. Ποιος ευθύνεται για αυτό?
Ας δηλαδή, αλλάξουν τη διαδικασία και ας τις δικάσουν πιο γρήγορα.
Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί πρώτον, ο μεγάλος αριθμός και ο όγκος των αιτήσεων για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη έγινε όχι γιατί οι άνθρωποι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Είναι πολύ απλό αυτό. Έγινε γιατί οι τράπεζες δεν είχαν τα εργαλεία και τις ρυθμίσεις και τέτοιες ρυθμίσεις που να μπορούσαν να κλείσουν κάποια θέματα εξοδικαστικά. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή δεν ξύμισε κάποιος μια μέρα το πρωί και λέει τι θα κάνω, θα μπορώ να μπω στο νόμο Κατσέλη. Βλέπει ότι αυτοί που έχει απέναντί του δεν συζητούν ή όταν συζητούν αυτό που λένε δεν είναι. Πώς να το πω, φυσιολογικά.
Άρα αναγκαστικά ο άλλος απευθύνεται στα δικαστήρια.
Γι' αυτό και ο όγκος αυξήθηκε το 2013-2014.
Με αυτούς τους ανθρώπους τι θα γίνει από τον Μάιο και μετά? Αυτό τώρα είναι ένα θέμα.
Εκεί ακούγονται διάφορα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί θα πάμε σε διαδικασίες fast track πλήρως αντισυνταγματικές. Ακούγεται ότι θα γίνει, ότι θα δικαστούν σε κεντρικά ερευνητικά, Αθηνών ας πούμε, παράδειγμα, που έχει αρκετές αίθουσες και αρκετούς δικαστές, δηλαδή θα αλλάξει ουσιαστικά ο τόπος για εξαγωγή της δίκης,
ναι.
Ότι δεν θα γίνεται δίκη, θα γίνεται με φακέλους, όπως γίνεται σε άλλες διαδικασίες, ότι δεν θα έχει δικαίωμα σε έφεση, επίσης πρωτάκουστο. Αυτό είναι κοσμοϊστορικό. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι τέτοιο.
Ότι θα βγαίνει μια απόφαση και θα είναι τελεσίδικη και δεν θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την εφεσιβάλλει. Πού ακούστε?
Εκεί θα μιλάμε, εντάξει, τα έχουμε δει όλα γενικώς, αλλά αυτό πιστεύω ότι δεν το έχουμε δει σήμερα. Ελπίζω να κάτι τέτοιο να μην ισχύσει. Αυτά είναι αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Τώρα, το δεύτερο πλαίσιο είναι το τι θα γίνει με την προστασία της κατοικίας. Αυτό που ακούγεται είναι ότι θα καταργηθούν νόμος 3869. Εξοδικαστικός για επιχειρήσεις, πλατφόρμα προστασίας κατοικίας. Ό,τι υπάρχει σήμερα τέλος πάντων. Ενεργό.
Αυτό που είπαμε νωρίτερα θα μηδενίσει και θα πάμε από την αρχή με κάτι καινούριο.
Τώρα το καινούριο, αυτά τα οποία ακούγονται, είναι το εξής, ότι ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων κάποιου.
Δηλαδή χρωστάω εγώ, να πούμε ένα παράδειγμα για να γίνει. Χρωστάω εγώ
200.000
ευρώ, λέμε τώρα.
120.000. και ένα αγροτεμάχιο αξίας 20.000.
Τι γίνεται.
Χρησιμοποιούνται αυτά, έχουν μια περιουσία 140.000. Άρα μένει ένα υπόλοιπο 60.000.
Να υποθέσω μισό λεπτό ότι υπάρχει μια συμφωνία με τους πιστωτές. Γιατί εγώ δεν χρωστάω
ναι,
σε ένα.
Αρχικά...
Μπορεί να χρωστάω σε τράπεζα, στο ΙΚΑ, στην εφορία, έτσι.
Ναι. Ακούγεται ότι θα υπάγονται όλοι και θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία, μια συμφωνία μάλλον πιστωτών κατά ένα ποσοστό 60%.
Μου ρευστοποιούν λοιπόν τα περιουσιακά μου στοιχεία.
Πριν τα ρευστοποιήσουν, να πω κάτι γι' αυτό, ότι η συμφωνία πιστωτών όπου έχει χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος, δηλαδή στον εξοδικαστικό για τις επιχειρήσεις έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα, απέτυχε. Κάποιες τράπεζες δεν συμμετείχαν, αν δεν συμμετέχω εγώ δεν μπορεί να υπάρξει 60%. Και ούτω καθεξής, έτσι. Αυτό είναι γενικώς ένα πράγμα το οποίο.
Ένα εμπόδιο πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι συμφωνούν.
Συμφωνούν. Ρευστοποιούνται όλα. 140.000 η ρευστοποιήσιμη περιουσία.
Μα αφήνουν πανί με πανί από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Ναι.
Χρωστάτε 200.000. Και με ένα υπόλοιπο 60.000 το οποίο είτε θα διαγραφεί πλήρως είτε κατά ένα μεγάλο μέρος. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Αλλά γενικότερα πάει προς διαγραφή το ποσό αυτό. Και θα δίνει τη δυνατότητα για δεύτερη ευκαιρία μετά από 3 χρόνια, αν θέλει κάποιος να ανοίξει μια επιχείρηση, αν θέλει να πάρει ένα δάνειο, αν θέλει να κάνει οτιδήποτε. Αυτό είναι το σκεπτικό. Σε όλο αυτό, πάμε τώρα στο πώς θα χρυσώσουμε το χάπι,
ναι.
Είναι ότι υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο είναι στον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών ήδη από το 2014-2015, το οποίο λέγεται ότι αποκτά η τράπεζα την κυρία του προκινήτου και εν συνεχεία μπορεί να το εκμισθώνει και στον παλιό ιδιοκτήτη.
Άρα λοιπόν να πληρώνω εγώ ενίκιο για να μένω ενίκιο, στο σπίτι για το οποίο δανείστηκα να αγοράσω. Ναι. Μάλιστα.
Και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ακόμη πιο πολύ το χάπι και να υπάρχει μια επιδότηση του ενοικίου αυτού από το ελληνικό δημόσιο για χι χρόνια με ένα ποσοστό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο ακούγεται.
Το οποίο συζητείτε αυτή τη στιγμή.
Σε γενικές γραμμές, ναι.
Κύριε Κούβαρη, πότε θα ξεκαθαρίσει αυτό να ξέρουμε. Και μία τελευταία ερώτηση να σας κάνω πριν κλείσουμε. Επειδή ακόμη δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει, τι θα συμβουλεύατε έτσι, πού σας ρωτάνε στην Ένωση εκεί καταναλωτών και δανειοληπτών. Ρωτάει ο κόσμος τι να κάνει, να προλάβει αυτή τη ρύθμιση, να μπει στη διαδικασία εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, να υπαχθεί σε αυτή τη ρύθμιση που ισχύει τώρα.
Προσωπικά, κύριε Βενιέρη, θεωρώ ότι το πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, παρότι δεν το θεωρώ ορθό, δεν τον θεωρώ δίκαιο και ορθό κτλ. Είναι το μοναδικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι σίγουρα το μοναδικό το οποίο θα υπάρχει για προστασία κατοικίας γενικότερα μέχρι το Μάιο τέλος πάντων.
Κατανοητό.
Στην υγεία δηλαδή θα υπάρχει προστασία κατοικίας. Αν κάποιος έχει τις προϋποθέσεις, θεωρώ ότι πρέπει να υπαχθεί οπωσδήποτε σε αυτό το πλαίσιο.
Μάλιστα.
Αν δεν τις έχει, θεωρώ ότι και πάλι θα πρέπει να δει ένα δρόμο όσον αφορά κάποια εξοδικαστική ρύθμιση, εφόσον έχει κάποιους όρους φυσιολογικούς δηλαδή. Προκειμένου να κλείσει το ζήτημα αυτό όσο το δυνατόν συντομότερα.
Βέβαια δεν ξέρω γιατί μια τράπεζα να μπει σε συμφωνία για εξοδικαστική ρύθμιση όταν περιμένει κάτι τέτοιο από το Μάιο και μετά για ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων.
Όχι, οι τράπεζες εντάξει γενικά είναι θετικές ρυθμίσεις, εντάξει δεν μπορώ να πω ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι και το καλύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια... δεν είναι ότι είναι αρνητικές οι τράπεζες αυτή τη στιγμή σε εξοδικαστικές ρυθμίσεις. Το αντίθετο δηλαδή νομίζω ότι είναι.
Άρα λοιπόν να επιδιώξει έστω και μια εξοδικαστική πριν αλλάξει το καθεστώς το Μάιο.